Good evening, guys. Welcome po for sa ating episode ngayong gabi dito po sa ating Facts First Podcast. I'm your host, Christian Esguera. Magandang gabi po sa inyong lahat. Today is May 10, 2024. Okay, ang dami talaga nangyayari dito, no? Patuloy pa rin po itong issue pagdating po dito sa China. Nabalitaan niyo ba lately yung mga nangyayari? Nanggagalaiti po yung Defense Secretary, si Secretary Guibo Chidoro, tapos naglabas din po ng statement si National Security Advisor Ed Anyo, pinabubulaanan. Of course, yung claim ng China na nagkaroon daw ng new model or special arrangement or bagong agreement parating po dyan sa ating resupply mission dyan po sa Ayungin Shoal. Dahil alam nyo po, each time na po lumalapit po tayo dito sa Ayungin Shoal, na atin po, na teritoryo po natin yan, at dyan po naka-beach yung ating BRP Sierra Madre, each time na nagkakaroon po tayo ng resupply mission dyan, ibig sabihin, para tustusan yung pangangailangan ng ating mga sundalong nakahimpil dyan, eh talagang hinaharas po ng China. Ang claim nila, eh merong agreement eh, under the current administration. Meron daw isang military commander, vice admiral, yung dating tagapamuno po ng Westcom, na nakausap daw ng isang Chinese embassy official at pumayag daw dito sa arrangement na ito. Ano ba yung arrangement na kiniklaim ng China ayon sa pahayag ng Chinese embassy? Eh magpapaalam daw sa kanila tungo magkakaroon ng resupply mission at bawal daw magdala ng kahit anong construction material doon sa BRP Sierra Madre. Alam niyo po, ilang beses na po natin pinaliwanag yung importance ng BRP Sierra Madre, ng Ayungin Shoal, at kung bakit dapat walang pakialaman China kung ano man yung gawin natin sa sarili nating bakuran. Pero despite that, kiniklaim ng China, eh meron daw recording yung conversation na yon. So kaya po nagagalit si na Guibo Chidoro, tsaka si na Secretary Anyo, aba, wiretapping yata yung ginawa nyo. So for tonight, we'll try to make sense of this. I invited an international relations expert. Isa rin po siyang security analyst. Suki na rin po natin siya dito sa Facts First. I'd like to welcome to our program si Professor Renato De Castro. Magandang gabi, sir. And thank you for joining us dito po sa Facts First.
Good evening, Christian. Thank you very much also for giving me the opportunity to engage you in a conversation regarding this very interesting and very hot issue.
Oo nga eh. Nilatag ko lang po muna yung facts of the case, no? Pero Professor, tinuturo niya rin international relations and babad kayo dyan sa issues pagdating po dyan sa South China Sea. Gaano po ba kaseryoso itong kineclaim ng China na meron silang recording nitong conversation na ito?
Well, ang hindi ko titignan whether totoo yan o hindi. Titignan ko yan sa aspeto, ano ba dapat ang rules governing mga diplomats? No, nakasaad, of course, yung nilabas na statement ni Secretary Anyo, minimension niya dun yung 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations na dinidefine ho dyan ano dapat ang gagawin ng isang diplomat, no? Unang-una dyan, ang rule niya is to negotiate, of course, in assumption na negotiation usually, it pertains dun sa counterpart mo. No? I'm the Chinese diplomat, ang counterpart ko yung Department of Foreign Affairs. No, yung counterpart, for example, yung protocol na tinatawag, yung counterpart ng Chinese ambassador is of course the Assistant Secretary for Asia and Pacific Affairs. And I know her personally, si Assistant Secretary Eileen Mendiola Rao. So ganun dapat, no? Then of course, yung other Chinese diplomats below the ambassador, titignan nila yung counterparts nila sa Department of Foreign Affairs. Ang nakapagtaka dito, why do you have a Chinese diplomat negotiating directly with an officer of the Armed Forces of the Philippines? So ayun yung question doon. No? Sabi nga nung sa statement, in a way, no, ang term doon is a breach of protocol. Why would you talk with a ranking officer of the Armed Forces of the Philippines? Dapat dyan, ang counterpart mo, dapat Department of Foreign Affairs. Is the Department of Foreign Affairs aware of this, is a breach of what we call the normal diplomatic channel? So, doon ko na tinitignan. Okay. Ganun pa katindi yung, kumbaga, clout ng Chinese embassy sa loob ho ng ating gobyerno. So, in a way, no, kung titignan ko yan, the Chinese embassy is acting not like a normal diplomatic post, it's acting like a pro-consul.
Mm.
Pro-consul kung malino na... Oo. Oh.
Sir, kung malinaw na breach of protocol yan, okay, ano yung dapat gawin doon sa Chinese embassy official who did this?
Well, pwedeng una, ano yan, warning on the Department of Foreign Affairs. Why are you communicating directly do sa aming government? Dapat yan, dadaan sa amin yan. Oh, we have to be aware. This is an agreement between the Philippines and, of course, China. How come you are directly negotiating with an official of the Philippine government? That's not part of the diplomatic service, no? You have to explain. Oh, it's a breach of protocol. Eka nga, sinasabi, going beyond tinatawag natin normal diplomatic channel. Ang question din, of course, why can the Chinese embassy do that?
No? Yes, precisely.
It's kind of unprecedented, no? Again, ititrace ko to doon, bakit nabigyan ng ganyang malaking kapangyarihan ang Chinese embassy to a way it does not anymore function like a normal diplomatic post but as a pro-consul. Nasasabihan tayo, no? Kasi hindi talaga tasang any diplomats na sabihan ka or what. Ang ano dyan always is a basis of negotiation using the normal diplomatic channel.
Okay. I'll try to simplify this, no, para dun po sa mga viewers natin, no. Parang lumalabas dito, in Chinese embassy official, directly kinausap yung dating head ng Westcom, si Vice Admiral Carlos. Tapos kumuha ng concession at di umano pumayag si Carlos na sige, magpapaalam kami para smooth yung ano, yung resupply mission diyan sa Ayungin Shoal. Tapos hindi kami magdadala ng construction material. Tapos on the basis of this, itong low-level discussion na ito, na hindi naman binding, biglang pinublicize ng China at binabind yung buong Philippine government. Is that what happened?
Oh, yan. Ganon. At ang ano pa doon, yung wiretapping. Na okay. Supposedly recorded yung phone conversation without informing. Kung totoo man, no, yung si... yung officer na sinasabi, si Vice Admiral. So in a way, sabi nga ni Secretary Gibo Teodoro, pag tinap yung conversation mo over a telephone without informing you, it's a yung anti-wiretapping law. It's a violation. That diplomat is violating Philippine law. And of course, ang issue dyan, meron siyang diplomatic immunity. Hindi mo basta-basta ma-abuse yan. Pero nevertheless, it's a breach na tinatawag natin good faith. Na dapat, although ang isang diplomat is entitled to diplomatic immunity, you should not, of course, abuse that diplomatic immunity by violating the law of the country na nakaprovide. At isang element pa dito, again, hindi talaga diretso about law, no? Kasi hindi naman ako abogado, I won't tell you. Binabase ko lang to sa sinabi nga ni Secretary Gibo Teodoro, who is, of course, a lawyer. So ang tingin niya talaga, legalistic. Yung isa pang element doon na ginagamit para i-blackmail ka. Na ilalabas ko to o hindi, no? Bakit mo ako ba-blackmailin ng isang information na nakuha mo through illegitimate means, wiretapping? So, that adds up to the complication of that violation law and of course, the fact that you are acting on a basis of bad faith. Na tinetreaten mo, expose ko kayo. Right?
In that case, is expulsion the right thing to do as far as the Philippine government is
ang
concerned?
Ang dapat dyan gawin, of course, yung nga ang term doon, is you have to declare the person persona non grata. Na nangyari okay. Na sa atin yan. Ewan ko natatandaan mo, sa Kuwait, no, yung Filipino ambassador na involved doon sa pag-rescue ng isang OFW na hindi naman talaga trabaho ng diplomat.
Oo, yung nag-conduct ng operation sa Kuwait na hindi dapat.
Nagalit ngayon yung Kuwaiti government. It's a violation. It's not the task ng isang diplomat according to the Vienna Convention. So, of course, he was declared persona non grata. He was given, I think, ilang 48 hours to leave the country.
Okay. Pero let's try to discuss the nuances of this. No? Kasi unang-una, China ang nagkiklaim. We're not even sure whether that's true, whether there's an actual audio recording, or if there is, whether that's true or... tao dito legitimate. Kasi paano kung deepfake siya, inimbento yung audio?
Oh, pwede pa rin. Kasi ano pa rin, wiretapping pa rin yun eh.
Mm.
Kung miski deepfake man o totoo man yan, bakit mo tinape yung conversation o why you're claiming na tinape mo? Yung pa lang, whether it's true or not, is already a violation of the law. Mm. Right?
Okay. On the part of, assuming naman, no, kasi lahat to hindi pa natin sure kung talaga nangyari kasi mahirap paniwalaan po yan China. Assuming, for the sake of argument, na si Vice Admiral Carlos actually spoke with that Chinese embassy official, whoever that person is, meron ba namang ano, maliring ginawa yung si Vice Admiral for doing that?
Ang tatanungin ko, sino nag-seek nung, ano, who initiated that conversation? Kung yung Chinese yun, well, of course, masasabi natin, Vice Admiral Carlos is a victim, no? Kung sino man yun na initiate, I think ang nag-initiate talaga, hindi ko alam, we don't know who initiated the call. Pero kung titignan mo kasi, this is a modus operation talaga ng mga Chinese, eh. Yung case, katatandaan mo noon sa back-channeling noong time ni Senator Trillanes, no? And even doon sa Scarborough Shoal, no? Back-channeling, that was... Pero doon sa back-channeling sa Scarborough Shoal, it was of course a ranking official of the State Department. Pero the Chinese really like to get involved in this kind of what we call under-the-table backdoor negotiation. Pero nakakatawa ngayon, no? Ginagamit sa atin ngayon yung pag-seek niya ng ano, kumbaga, meron, in a way, element dyan ng gentleman's agreement, tinatawag natin, no, honor among thieves. No, kung ginawa mo to, ginawa natin, inisip, let's keep it quiet. Kasi talaga, on the one hand, mapuputukan tayo. Pero even sa larangan na to, it seems that this Chinese diplomat simply do not respect even yung tinatawag natin honor among thieves.
Oo. Ano lang yan, syempre sa mga viewers and listeners natin, yung honor among thieves, that's a metaphor.
Metaphor, ano? Pareho natin ginagawa, tumahimik tayo pareho. Kung itong back-channeling na to is, of course, not accessible, let's keep quiet about it. Pero yung ginawa pa nila, pinasabog pa nila. No?
Okay.
Kasi I don't want to be very legalistic pagdating dito sa mga diplomatic negotiations. Part yan eh.
Apa. Nilawin ko po, sa diplomatic protocols, technically ba hindi talaga pwede makapag-usap? Miski informal, yung let's say, lower level officials between countries.
Pero dapat meron representative from the Department of Foreign Affairs. Or at least the Department of Foreign Affairs is informed about this matter.
Okay.
Bago pibigyan ng, of course, the DFA would say, I have this, I'm aware of this. But it seems talagang, I don't think the Department of Foreign Affairs was aware of the fact that there is such a negotiation coming on. Naglabas na nga ng statement yata ang DFA. Eh. I haven't read the statement at DFA, but I've read, of course, yung statement ni Secretary Anyo asking the Department of Foreign Affairs to initiate the yun nga, yung process that would lead to the declaration of this Chinese diplomat persona non grata.
Okay. Tumukin pa po natin yung issue, no? Why do you think China is so brazen to do something like this? How much of this is actually perpetuated by the cozy relationship initiated by the previous administration?
I will go back to that. Kasi hindi naman dating ganyan. Although may mga incidents na ganyan, no? Ewan ko natatandaan mo, dung panahon pa ni Gloria Macapagal Arroyo, yung nagalit yung Justice Secretary, no? Si Perez yata.
Nani Perez?
Kasi gusto nung Chinese ambassador na palayain yung mga Chinese fishermen. Tapos supposedly, nagdala siya ng hopya yata. Or what? Nagalit si Secretary Perez. Eh, tatandaan mo yun, no? So, ayun. They would rather prefer that. Talagang ginagamit talaga nila yung mga informal channels, no? That's how they operate, no? Pero I think nabigyan talaga sila ng puweba nung time ni former President Rodrigo Duterte. No, may mga nadidinig pa nga ako, although hindi dapat natin confirm, no? Like for example, yung this the former ambassador, yung pinalitan ng current ambassador, no? Ito nadidinig ko lang, no? I heard this as early as 2016, nadidinig ko sa grapevine sa DFA, kasi hindi na rin natutuwa yung mga ilang tao sa Department of Foreign Affairs, no? That the Chinese ambassador then has direct access to Malacanang.
Oo, tama.
Oh, kaya talaga madaming mga ano that this the former ambassador could communicate directly dun sa dating executive secretary, yung aide-de-camp nung dating presidente. Oh. He could communicate. Allegations lang yan, ha. Hindi sinasabi, nadidinig mo lang. So, siguro Christian, dapat talaga kung magkakaroon man ng investigation, let's start kung saan ba seemingly naging so blatant yung Chinese embassy. nung panahon ni former President Rodrigo Duterte, why was the Chinese embassy, Chinese diplomats, given so much leeway in, of course, reforming their business in the realm of diplomacy?
Pero even then, no, mukhang ginagamit lang naman ito ng China for propaganda purposes. Kasi malinaw naman yung position ng national government na kung meron mang talagang conversation na ganyan, which is doubtful in the first place, it's not binding, right?
It's not binding. Oh, sila na mismo nagsabi nun eh. Oh, siguro inalok nila ulit. I'm not in a position to say ito. I can only speculate, no? Inalok nila ulit. Tapos nung napansin nila, medyo reluctant yung Philippine government, doon na sila napikun. No? May lumabas na article eh, sa China's Morning Post, South China Morning Post, na ang argument ng author, of course, napikun yung Chinese, they got so frustrated with us. I think the reason they really got frustrated is the fact that this current administration simply do not want to continue what started during the previous administration na talagang they conduct mga under the table side deals, no, so, regarding sa fishing sa Scarborough Shoal. Tapos ewan ko natatandaan mo pa nung panahon ni dating President Rodrigo Duterte, sabi pa niya the Chinese ships navy could operate in even in Philippine, o sabi niya sa EEC natin, wag lang aharas yung Philippine Coast Guard. So madaming mga ganun eh.
Oo. Ang point dito, sorry, ang una ko naisip nung binanggit nyo yan na nung napikon yung, supposedly napikon yung China dahil ayaw ipagpatuloy nitong current administration yung arrangement nila before, ang instinctive na pumasok sa utak ko, ano bang pakialam nyo? Eh bago na presidente.
Oo nga, diba? Pero sa kanila talaga, sabi nga nila, we have always been consistent. So pag ganun yung kakausap mo, I'm always consistent. I will also expect you to be consistent. Ignoring the fact na mayroon ng change in management. Nagkaroon na election eh.
They should know better.
Katulad niya ng Christian, ikukwento ko sa iyo, no? Again, isang I was talking with a Chinese academic naman doon pa sa from the Peking University, doon sa webinar, no? May kasama akong Indonesian, may kasama akong Amerikano, si Greg Poling was there. Then an Indonesian diplomat. Galit na galit sa akin yung Chinese academic. We have always been consistent. You're always changing. You Philippines. Sabi ko, well, we change because we change government. We have election. This is something that sinabi ko kay Gray, Americans and the Indonesians can very much understand and empathize with me. Hindi ko lang masabi. Kayo kasi hindi kayo nagbabago ng gobyerno. Palagi kayong komunista. So kaya kayo can afford to be consistent in your policy. Iba kami. Pero ang ganun nga siguro rin yung tingin ko. Kaya sila napipikon, nagbabago. At pag nagbago tayo, it's talagang given yan because nagbago yung tao sa gobyerno, nagbago yung patakaran. No? Although yung pagbabago naman, hindi naman ganun din ka-drastic. But that's the way of liberal democracies na nagkakaroon tayo ng eleksyon.
Eto sir, may very important phone-in question. This makes sense. Kaugnay ito rin sa tinatanong ko kanina, wala bang liability yung si Vice Admiral? Dahil assuming na totoo nga yung sinasabi ng China, ba't siya nakapag-usap? Ang tanong dito, hindi ba medyo mahina rin yung ilang mga sundalo natin, yung ilang official ng militar natin? Kung totoo man na nangyari yan, no? Kumbaga, to fall into the trap of China. They should know better, di ba?
Isipin ko na sa perspektibo ni Admiral Carlos, ayoko ng commotion eh. So titignan ko rin yan sa safety yung ano nung mga aking mga tao, no? Kasi nakikita mo, madaling sabihin na we have to hold Vice Admiral Carlos accountable for this. But tignan mo rin sa lugar niya, nakikita mo doon tuwing nagpapadala ka ng supply ship mo, 10 Chinese maritime militia nandoon, 5 Chinese Coast Guard na nandoon, tapos magpapakita pa sila no, sa horizon, magpapakita pa sila ng gray ship. Samantala, titignan mo ilan yung asset mo sa Westcom. So in a way, no, I have to take into account, if you're a commander, titignan mo yung kumbaga correlation of forces there. So agad maaari, gusto mo at least routine, normal yung resupply mission, given the fact na very intimidating yung overwhelming presence ng hindi lang Chinese Navy, Chinese Coast Guard, at lalo na yung Chinese Maritime Militia.
We understand that, Professor. No? Pero nga, syempre, for something as serious as this. Hindi ba dapat in-informan lang niya yung kanyang AFP Chief of Staff, General, and of course, he should have known better. Assuming again, ha, kung talaga nangyari ito, eh dapat in-inform yung DFA. Kasi napakaseryoso nito eh. And kaya nga, yung ginagamit ng China to bind the Philippines to this so-called agreement.
Well, bigyan natin siya ng pagkakataon na mag-explain siguro. Ask him. Una, kung totoo ba to, then give him, yes. Give him the benefit of the doubt. So, nag-ano na nga yung tao, decided of course to take a leave, no? Supposed to be personal. But I think, let's give him the benefit of the doubt. You know, give him a chance to explain his side.
Lastly, sir, how about the Chinese ambassador? Mukhang, di pa ba namumuro yung Chinese ambassador dito?
Well, sabi nga naman ni President Marcos, remember early, was it late last year, no? I think it was Senator Subiri who asked na kung pwedeng i-declare persona non grata ambassador. Sabi naman ni President Marcos, tanggalin mo man yan, ang papalit din gagawin yung the same.
Same narrative.
Of course, talagang warning. Of course, na-discuss ko rin sa isang program, no? Kung i-declare mo persona non grata, lalo na yung ambassador, gaganti yung mga Chinese.
But they wouldn't that... Declare. Oh yeah, well, understandable yun. The, ano yan, tit for tat, no? Pero tit wouldn't that send... Yun. Wouldn't that send a very strong message na huwag nyo kami ginagago kasi masyado nyo kami ginagago eh. Napaka-brazen yung ginagawa nyo eh, di ba?
Well, given of course yung ating, of course the decision talaga whether to declare that Chinese ambassador person on God would be coming from the president. Naglabas na ng warning ang DFA eh. Naglabas na din ng advice ang National Security Advisor. Nagbigay na din ng position si Secretary Gibo Chudoro. I think DFA is still weighing things kasi nga sabi ko nga pag nagkaroon ng ano pag nagkaroon ng tit for tat ang ma-declare na persona non grata is from the Department of Foreign Affairs yung mga diplomats na naka-assign do sa ano sa ating embassy sa Beijing. So I can understand why nagwe-weigh ng things at DFA, and of course Secretary Manalo is in Canada right now. So let's wait, it might take I think it will be the call of the president to take that very drastic measure. I haven't heard any instance, no, na nag-declare tayo ng persona non grata ng isang diplomat. I'm sorry, no, wala, we have to ask the Department of Foreign Affairs. Ang natatandaan ko, of course, yung talagang it was very disastrous on our part, yung ambassador natin sa Kuwait na nag-declare na persona non grata ng Kuwaiti government, no? So, kasi yung implications niyan eh. Pag talagang tinuloy mo, magkakaroon ng tit for tat, and this might lead, of course, to downgrading ng diplomatic relations between the Philippines and China. Let's see. No, this is a call that the president will have to make.
Ano lang, sir, himayin ko pa ng konti yan before I let you go. Kasi nga, lahat naman yan, of course, it depends. Eh. Pero meron bang parang ano yan, parang threshold or standards when it comes to declaring a diplomat persona non grata? Kunwari, meron bang parang ano yan, idea kung gano'ng kaseryoso yung dapat gawin niya? Kasi ito, wiretapping na to eh.
Oh, yan. Pwede. Hindi. Usually, mga accusation ng espionage, you know? Tatandaan mo sa Amerika, minsan di-declare nila yung mga Russian diplomats na may instance eh, no, na napansin nila, yung mga Russian diplomats talaga nagkukonduct ng active espionage. Meron sila mga safe houses sa Virginia, no, na supposed to be, pero may diplomatic cover sila. Ang suspensya ng US, of course, mga agents sila ng Federal Intelligence, no? So they were declared persona non grata. Gumanti naman yung China, yung Russia din. Dineclare yung mga ilang American diplomats sa Moscow as persona non grata. So ganyan eh, nangyayari. But I don't think, no, I have, in my recollection, we haven't really reached that point when we have declared a diplomat persona non grata.
Okay. Sige sir, maraming salamat po for joining us and for sharing your insights dito sa napakaseryosong bagay na pinag-uusapan natin. So ulitin po, Professor Renato De Castro.
Thank you, again, sabi ko nga sa'yo, I'm at your beck and call.
Grabe naman sir. Maraming salamat ha. Regards po
kay... you're a kulig ka ng aking my better half.
Congratulations kay Ma'am De Castro. Congratulations, okay, sure, on her appointment. Thank you po. Okay. Thank you.
Okay. Good night. Good evening, Christian, and regards to your family.
Apo. Yan po si Professor Renato De Castro. Okay, nakausap natin. Ano, malinaw ba yung issue sa inyo? Hindi ba napaka napaka brazen in Tagalog, garapal. 'Di ba? Hindi ba napaka garapal ng ano? Wait lang, meron tayong may message. Hindi ba napakagarapal ang ginawa ng China na ito? No? Sa kanila nang galing information na yan, no? Sinasabi, nagkaroon daw ng agreement between the head of the Westcom that then Western Command, yung nandun sa, ano, sa bahagi ng Palawan, yung may sakop dun sa ating mga operasyon pagdating dyan sa Ayungan Shoal, nakipag-usap daw sa isang Chinese embassy official by phone. At dun daw pumayag doon sa agreement na yun. Diba? Magpapaalam kami pag magre-resupply kami ng BRP Sierra Madre at hindi kami magdadala ng ano ng construction materials. Dahil alam niyo po, 'di ba? Mukhang iniintay na lang naman ng China na gumuho yung ating BRP Sierra Madre para mawala na tayo ng presence doon. And it's only a matter of time pag nakita niyo itsura noon. Sabi nga ng isang wise man na baka makausap natin in the future, eh mukha na siyang ghost ship. Okay? So importante po na makumpina yan. Eh kaso, ginagamit kayo ng China yung supposed discussion na yun by phone between these lower level officials para i-bind yung buong pamahalaan ng Pilipinas. Teka, nag-usap tayo eh. May agreement tayo. At pag tinitingnan nyo po yung, ano, yung narrative ng China, eh parang sila po yung agrabyadong agrabyado. Nakakaawa naman, no? Grabe. Nakakaawa naman ang China. Parang sila pa yung inagrabyado. Kaya ganun po ang gagawin nyo. No? Mag-iingat po kayo sa mga nababasa nyo mga ganyang information from China. Kailangan mas busisiin natin. Pero syempre, kung totoo talaga, eh, dapat meron ding managot, di ba? Kasi, ba't naman ganun, di ba? Di ba dapat mas alam natin kung paano mas dumiskarte? Kasi hindi naman, medyo wais yung ating kausap, no? Ayun. So, para may dumadaan, ah. Teka. Wait lang po, sandali lang ah. Para may umaahon sa dagat ah. Sino ba to? Diyos ko, ano to? Oh my God. Bakit may lumabas dito? Sino to? Oh my God. Hello? Ba't may lumabas? Ba't sumulpot? Paano kayo nakapasok? Musta? Paano nakapasok?
Eh, madala ako mansalas para sa'yo eh. Magdadala lang sana ako ng mansalas eh. Lagi mo kasi ako nalalait eh, na pinubulsa ko mansalas. Kaya magdadala sana ako. Eh, nakita ko, may seryoso pala kayong usapan. Napaka-seryoso yung usapan nyo eh. No?
Mukhang may umahon mula sa karagatan, no? Umahon gumano, no? Isali ako sa usapan nyo. Hindi ako magpapahuli.
Hindi naman mukhang Siokoy. Hindi naman mukhang Siokoy.
Bakit basang-basa yung iniisip ko? Hindi ko na nga tinuloy. Basang-basa pa rin.
Nakikita ko sa thought bubbles mo. Pero katulad ni Professor De Castro, ako rin naman ay at your beck and call. Diba?
Eh,
diba?
Dapat lang. Oo. Ano ba to? Ay, may kasabihan, no? Ito yung ating ano, kasabihan for tonight, no? One Edu Mansanas a day keeps the bad guys away. Yan po ang ating, ano, yung ating mga kasabihan. Oo. Kumusta? Okay ba?
Ah, oo.
Pero paano kayo nakapasok dito?
Pero pwede na pang seryoso pa rin ba ang usapan dito? Napaka-seryoso na usapan niya eh.
Ewan ko, dapat ba seryoso ang treatment kung ginagago tayo ng China? Dapat ba seryoso ang usapan? Oo.
Alam mo, nung una kong na-meet sila, noong 2012, punta ako Hong Kong, tapos Beijing. Noong after ng standoff, no? Pagharap ko sa kanila, tatlo na mga six-footer na Chinese Communist Party ang kaharap ko. Sabi ba naman sa akin, no? What is our agenda? Kinunun ako. Eh, siyempre, alam naman nila. Alam naman nila kung ano agenda. Diba? Yung kinukang kakagad, yung binubuli ka, diba, sa meeting, bago magsimula yung meeting. Pero nakita ko kagad yung weakness nila. So, ang sagot ko sa kanila, our agenda is our imminent invasion of China. Nagkatinginan sila. Tinginan silang gano'n, no? Tinginan sila, no? Bago sila sumagot, inunahan ko na. Don't worry. No? We are having problems. We don't know what to do if we win. Ayun, ngumiti na sila. Ngumiti na sila. Pero na-disarm na. Alam ko, yung
joke
nila, walang sense of humor. Walang sense of humor. Pwedeng ikutan to eh. Pwedeng ikutan. Yung mga walang sense of humor, mas predictable. Imbis na tayo yung pinipredict nila, no? Dapat sila yung pinipredict natin.
May tanong lang ako. Ito lang. Ito, napaka-importante na tanong. Kakaahon. Kasi masyadong baba sa screen. Pwede bang umangat ng konti?
Pwede.
Okay lang. Kung hindi naman masama, kung okay lang.
Yan, pwede.
Huwag masyado ilalapit yung mukha sa camera dahil hindi na po tama yan. May mali na ron.
Yeah, mas maganda lalaki ba pag kaya?
Oh. Perfect. Basta checklist, kumain na ba?
Kumain na! Amici! Sa Amici! No?
Hindi, ikaw na. Umihi
sarap
na.
Sarap ang pasta ron.
Oh. Umihi na.
Oo. Nakako na. Oh, nagmamadali eh. Mahirap. Baka malait ulit eh.
Pangatlo. Mahigpit po natin pinagbabawal ang pagtatanggal ng salamin. Okay, yan po yung tatlong patakaran. Yung tatlong ano, reminders natin. Tuwing haharap. Itong, oy!
Oy! Talina.
Okay. Ay, bago to ah. Bago to ah. Oh, sabi oh. Teka lang kami. Natawa ako dito. Sena Paul, Ronald Yamas. Sena Paul.
Wala nga ba eh. Hindi ko alam sino nagsimula niya mga sen-sen na yan eh. Naging apple tuloy. No? Hindi ko alam sino yung...
Pero alam niyo...
Friends like this, who needs enemies, no?
Pero for
some... Like this.
For some reason, ha? Kumakagat yung Edo Manzanas eh. No pun intended, ha? Kumakagat.
Ang problema ko dyan, kilala ko yan sa Edo eh. Baka pag baka ma-insecure.
Shoutout kay Mr. Edo Manzano. Kakilala natin siya. Actually, siya yung kauna-una umorder ng t-shirt na to.
Kilala ko yan sa Edo, no?
Ingat lang po kayo kay pasensya na po Mr. Edo Manzano. Talagang alam ko ma-insecure kayo pag kinumpara kayo dito kay Edo Manzanas, no? Medyo malayo.
Oh, kaibigan niyan si Maricel. Akala ko nga siya yung aakay kay Maricel Soriano eh nung hearing sa Senate.
Saka alam niyo bang fluent in Spanish siyang si Edo Manzano?
Ha? Ah, siyempre. Fluent siya. Tsaka ako niyan, Lasalista yan eh, yung mga bench boys. Mga bench boys yan eh, ng Lasal eh. Yung mga ginugulpi namin nung high school kami.
Okay, move on. pag hindi kaya sa Papuwian, banata na lang.
Oh, parang China. Parang China yan eh. Mga China, mga bully. Kaya dapat, kaya nating i-psychosocial profile yung mga bully. Ang problema, tayo yung napoprofiling nila eh.
Oo nga. O sige, ito, nagmamagaling tong guest natin eh. No? Parang daming alam eh. Parang hindi nabilib dun sa unang panayam natin eh. Hindi, sige, indulge natin. Yabang eh.
Bila umahon eh. Yung kaibigan ko yung asawa noon. Tika USA, tika AB yun.
Yung
asawa ni Professor. Oh.
Anyway.
Kaya hawak na hawak siya ang asawa niya. Magaling eh.
Magaling oh. History professor yun. Oh. How should we deal with this Chinese narrative?
Una dito sa nangyaring ito, no? Sana isa lang ang message natin. Minsan nakakagulo kasi kung may iba't ibang message eh. Kung ang ating message ay ito ay deep fake, doon na mag-stick na tayo ron. Mag-stick na tayo ron. Huwag na nating banggitin yung hacking or cybercrime or gano'n, no? Dahil magmumukhang meron nga nangyari na usap, no? Kung ang ating linya ay walang nangyari, deepfake yan, i-maintain na natin yon. Kung ating linya ay wiretap, di yun na lang, no? Yun na lang ang gawin natin, no? Ikalawa, huwag nating lagyan ng mga ibang mga pangyayari na pwedeng gamitin laban sa atin, pwedeng butasan yung ating solid na narrative. Halimbawa, pinag-leap natin yung head ng Westcom, ang sabi natin, hindi related dito. Eh, whether related o hindi, syempre, ang iisipin ng mga tao, related. No? So, sana hindi na natin pinag-leap. Tapos pinagsalita na natin, hindi naka-off yung cellphone. No? So, mas maganda kasi kung may nagka-crisis manage nito, no? Na hindi masyadong vulnerable tayo. No? Dahil, alam naman natin there's such a thing as war by other means, no? Baka ang tingin natin ang gera yung kwan lang yung mga barilan, yung water cannon, etc. Yung politika, yung diplomacy, war by other means yan no? So dapat ay handa tayo dahil yung kalaban natin hindi lang yan ruthless, hindi lang yan bully, no? Hindi yan mga amateur no? Expert yan sa psychological warfare, expert yan sa propaganda, expert yan sa hacking, no? Expert yan sa intelligence, counterintelligence, no? So, dapat hindi tayo magpapakita ng mga butas at weaknesses. Katulad nga ng sabi ni Professor De Castro, yung mga yan ay ideological yan Komunista yan Kahit lumaro sila sa mga Amerikano noong 1980s, kahit sumama sila sa global economy ng capitalism, no? Hindi nawawala yung kanilang ideology, yung basic fundamentals ng kanilang ideology. They are an ideological state. Kaya mahirap silang biyakin. Tayo kasi hindi tayo ideological state Kaya kung hindi tayo mag-iingat, madali tayong biyakin. Katulad nga niyan, meron kang gobyerno na pro-China, meron kang gobyerno na anti-China, no? And everything in between. So, ima-maximize siya ng mga bansang katulad ng China na very ideological, no? Sana man lang, in the future, magkaroon tayo ng isang bansa na medyo ideological. Katulad sa Europe, no? May demokrasya sa Europe hindi execution demokrasya para hindi magkaroon ng ideology. Yung Europe, especially yung mga Scandinavian state, demokratiko yan. They're one of the most democratic country in the world, if not the most democratic. Pero may ideology yan. Hindi nagbabago basta-basta ang kanilang foreign policy. Hindi nagbabago yung kanilang social welfare. Hindi nagbabago yung kanilang civil liberties at saka human rights, etc., etc. So, demokrasya sila, pero sila ay ideological. So, mahirap mag-drive ng wedge sa kanila, sa mga militar, sa mga politiko, sa mga bureaucrats. No? Tayo, kasama yan sa ating weakness. Kaya dapat mas triply tayong maingat dahil yung ating kaharap ideological, no? Yung ating kaharap ay hindi mga amateurs, very ruthless at very powerful, no? Huwag tayong magkay ng puwang para sumingit sila sa atin, no? At i-maximize yung ating weaknesses.
Galing nga, marami na bobola si Ronald Llamas dito. President Marcos, i-appoint nyo na to. Daming alam Pero itong tanong ko, no? Maganda yung binabanggit nyo, seriously, no? But isn't it too late for that? Kasi masyadong fractured, masyadong messed up yung ating political system to even talk about an ideology as a nation.
Well, parang, may mga minimums. Parusahan natin yung mga taksil, yung mga trisonus, no? Yung mga ibinenta yung ating bansa. Dahil wala magre-respeto sa atin, no? Kung yan ay papalampasin na lang natin ng ganyan-ganyan. Diba? May mga minimums. Kahit pagpalagay mo lang wala tayong ideology. Pero pwede ba tayo magkaroon ng mga minimum laws, rules, no? Halimbawa, against treason? May mga ganun ba?
Halimbawa, yung Foreign Interference Act, yung pinag-uusapan niya yan.
Yan. Halimbawa, yung nakaraang presidente, no? Kung yung ginawa niya ay unconstitutional, papalampasin na lang ba natin? Bakit yung Senado ayaw magkaroon ng hearing dito sa gentleman secret agreement na ito, no? Yung Senado ba ay ginagwardyahan itong ex-president na ito na pwedeng naging taksil, no? Yung mga ganun ba, mga minimums man lang.
Ang hirap ng tanong Ginagwardyahan ba? Baka may humaharang. Ilan kaya?
Pareho, baka pwede may humaharang at may gumagwardya, no? Yung ganun ba na minimums naman, no? Halimbawa, patriotism, nationalism, loyalty, no? Eh, yun naman, hindi naman talaga ideology. Pero mga minimums yan na dapat meron tayo bilang isang bansa.
Pero ano yan, ha? Just na sinasabi niya na yan, ang laking bagay niya ng Department of Education. Hindi ko sinasabi na papunta tong conversation kay Sara Duterte.
Pero, parang sinasabi mo. Parang sinasabi mo rin.
Oh. In all honesty, ano ng Panginoon yung pumasok sa utak ko? Kung maga, ano na lang, incidental na lang na siya yung Secretary of Education. Pero seryoso, ang bigat ng responsibility ng ano, ng nagpapatakbo ng ating basic education to inculcate that sense of patriotism. At hindi mo kailangan mag-ROTC, ha? Honestly.
No comment nga, eh. Mabigat ba yon? Mabigat ba yon? Napuhatin? No comment nga, eh.
Oo. Hindi, ang point ko kasi, pag talaga inculcated dyan from early on sa ating education system, talaga ma-instill mo yung ano, eh. Yung nga lang, pag, di ba pag yung mo yung panatang makabayan, pag doon naalala ko pa yung luma, eh, no? Pag yun lang talagang isinaulo mo at isinapuso mo, parang sarap maging Pilipino, di ba? Pero syempre, pag nakikita mo, yung mga nagsasabi sa'yo ng mga politiko na, oy, dapat maging makabayan ka. Eh bakit inihimo nyo yung ano ng China? Parang may disconnect, di ba? Oo. Yun ang mahirap.
Alimbawa, ito, sabi mo nga, tama yan, no? Dapat turuan ng patriotism at the minimum ang ating kabataan. Pero pag nakita nila yung pinakamataas na pinuno ng bansa, no? Isinasanla yung kanilang kinabukasan sa mga dayuhan, di ba? Eh, mawawalan ng bisa yung tinuturo mo sa kanila about patriotism, about lupang hinirang, no? Panatang makabayan. Mawawalan ng kahulugan. Dahil nakikita naman nila, eh, yung pinakamataas nga na opisyal ng bansa, eh, no? Eh, isinasanla tayo, eh. So kailangan, yung nagsanla na yan, parusahan man lang, di ba? Parusahan man lang.
Okay.
Hindi ko bibigyan naman sana siyon.
Hindi parusahan. Ano mo sasabihin ko? Hindi parusahan. Ako ba magpaparusa? Hindi man ako, eh. Kung ako lang dapat, di ba? Pero hindi ako magpaparusa, eh.
Ba't parang galit ka?
Hindi ako. No comment na ako dyan. No comment. Oo. Anyway, eto ba so far dito sa... Totoo yan, eh, di ba? Yung war by other means, yung outside of the conventional war, kasi influence operations yung ginagawa ng China, or in particular, ang tawag dyan, malign information. So far, ang basa ko kasi, I don't know whether you agree, no? Parang mas reactive yung Pilipinas. Di ba? Kumbaga sa laro ng basketball, nagre-react lang, eh. Di ba? Kumbaga we're not actually dictating the pace. Mm-hmm. Would you agree?
Yes. Sila... Diyan lang galing si Sun Tzu, eh. Kaya kahit papano, pinag-aaralan nila yan. At ang isang basic tenets ni Sun Tzu, know your enemy. Eh sila, pinag-aaralan tayo maigi. Anong kahinaan, anong lakas, anong mga vulnerabilities, pwede bang i-trap itong mga ito, pwede bang i-reverse trap itong mga ito, pwede bang i-honey trap, pwede bang i-compromise, no? I-compromise itong mga ito. So gagawin nila yan, eh. No, parang yung mayor sa Tarlac, no, na ni walang ni hindi malinaw kung ano citizenship, naging mayor, tapos ngayon ay may pogo, no. Ayun, nakikita nila na ito ay pwedeng gawin sa bansang ito, eh, no. Pwedeng gawin. So ganun yung ginagawa nila. Eh tayo, no, kailangan may ganun din tayong pagtingin sa kanila. Kailangan ma-profile natin yung mga yan. Kailangan mapag-aralan natin how their system works. No, limbawa, nung dating pumunta ako sa China, nakasabay ko ron, no, may delegation yung PDP laban, no? Nandun si Gloria Macapagal Arroyo, nandun si Secretary Cusi, nandun si Melvin Matibag, no? Party to party talks, no? Ang tema, ideology, no? Eh wala namang ideology yung PDP laban, eh. Lalo na yung mga pinadala nila ron, binigyan pa sila ng tatlo o dalawang volumes ng Xi Jinping Thought. No? Sabi ko dun sa ambassador, pupusta ako, walang babasa niyan. Walang babasa niyan diyan sa mga binigyan niyo na libro. Si Cusi, si GMA, si Melvin Matibag, no? Ibig sabihin kabisadong-kabisado nila tayo. Tapos tayo hindi natin sila kabisado. Ni hindi natin nauunawaan, ano ba yung ibig sabihin ng socialism with Chinese characters? No? Hindi natin alam kung ano 'yon. Anong kaibahan nung panahon ni Mao, panahon ni Deng Xiaoping, at saka Zhou Enlai, at panahon ngayon ni Xi Jinping? Yung tatlong major epochs ng Chinese Communist Party. Hindi natin alam yun eh. So paano natin lalabanan yung mga ganyang klaseng kalaban na napakalakas na nga? No? Tapos hindi natin maunawaan, ano ba talaga ang paniniwala nila? Ano ba yung mga strategy ng mga ito? Ano ba yung wolf diplomacy? No? Ano ba yung mga away between the PLA and the Communist Party and the Communist Youth League? No? Yung mga ganun ba na kailangan pinag-aaralan yan ng ating gobyerno, ng ating military, no, ng ating ng ating establishmento na nagdi-deal with China, 'di ba? Ilan na sinasabi ko para hindi na mangyari yung mga ganyan na ginagamit ng China, itong nakukuha tayo ang tawag yan, entrapment, hacking, ayoko. Hindi naman ako nagmamagaling, pero dapat, no, asahan natin na gagawin sa atin 'yan. No?
Okay.
Eh mga gago talaga 'yung mga 'yan eh. Eh ang problema, alam na natin mga gago, nagpapakagago pa tayo, eh mas gago tayo, 'di ba?
Minit 'yung ulo. Ito po, at this point, teka lang, gagawin ko solo lang. At this point, ako po ay nananawagan kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pakitanggal na po si Ambassador Jaime Flor Cruz bilang Philippine Ambassador to China at ipalit niyo na po ito. Yan. Masyado po kasing magaling.
Mas magaling sa akin yun, no?
Definitely.
Tumira yun sa China ng 30 years, no?
Oo.
At ang mga kaklase niya, mga leaders ng Chinese Communist Party, ayun lang ha.
Ipromote natin yung ano niya.
Parang yan, nakakulong na. Si Tosilay, no?
Tapos
si
Li Keqiang, yung classmate niya, no?
Oo, classmate na yun, no?
Ipromote natin yung libro.
Batch 77.
Hindi po batch, class of 77 po. Hindi po batch. Correction po. Fact-check po natin. Ito, disclosure lang, no? Kasi merong autobiography si Ambassador Jaime Flor Cruz. Ang ganda-ganda, no? Nagkaroon po ako ng dalawang kopya. Alam niyo ba kung bakit? Yung isa po, signed copy. Ang sarap basahin na nakaka-enjoy. Pati yung love life niya nandun eh. Hindi ko naikikot. Ganda, maganda yung kwento. Sabi ko, ayos to. Pogi natin, Ambassador, ha? Nagkaroon ako ng dalawang kopya.
Nung natapos yung Cultural Revolution, parang nakalaya yung mga kababaihan ng China. Nung nakakita sila ng mga foreign students, no, or mga foreigners, pinilahan. No, dahil parang napaka-conservative nung Cultural Revolution, nung Maoism, nung nakalaya sila, nung nanatigil, eto, no? Kaya sinuwerte si Kwan doon, si Ambassador Flor Cruz, inabutan hindi niya.
Ambassador ni Yurakan kay ni Ronald Llamas. So by the way, siya po nagbigay ng dalawang kopya ng libro niyo. At maraming salamat kay Mr. Ronald Llamas.
Hindi maniniwala sa host na niyurakan ko siya.
Hindi, kasi sinasabi niya parang nag-benefit lang dahil sa bubukas, diba? Dahil yung class of 77 happened 10 years after nung Cultural Revolution, diba? So, basically, sinasabi niya, nag-benefit lang kayo dahil gigil yung mga babae. Hindi naman po. Pag tinignan niya yung mga lumang, pogi talaga. Tsaka, varsity player pala siya sa University.
Kahit maliit, no? kahit hindi ganun kalaki, player yan.
Tsaka pogi, oo. Kaya Ambassador, sana po sagutin niyo na po yung aking Viber message sa inyo from 3 months ago. At sana po pumayag na po kayong maging guest dito sa Fox First. Anyway, ito maganda, no? Nabanggit niyo na yung si...
Tumayata talagang maging kwan eh. Maging persona ng grata si Jaime Flor Cruz eh. Pag in-interview mo rin. Ganun na mangyayari doon.
Uy, pero ang galing. Magaling siya. Ano yan? One of the few remaining sinologists ng Pilipinas. No? Yes, yung talaga yes. Alam na alam yung China. Mm-hmm.
Magaling yan. Anyway, no?
Binanggit niyo yung mayor ng Bamban Tarlac. Yung hindi natin alam kung saan ang galing. Pwede pala yun. Bigyan na lang sumulpot, no? Buti, salamat dito sa pagdinig nila Senator Risa Ontiveros at saka sino pa isa, Senator Sherwin Cachende.
Uy, Gonzalez.
Oh, dahil pinag-uusapan nila, ang background diyan, meron napakalaking ano, raid sa isang pogo operations dito sa bayan ng Bamban, Tarlac. At syempre,
sa maliit na munisipyo.
Maliit na munisipyo. Parang, bakit nagkaroon ng ganung kalaki operasyon ng pogo diyan?
Oo.
Pwede bang hindi alam ng mayor? Eh, humarap sa pagdinig si Mayor Alice Guo. Eh, nung binusisi na ni Senator Risa Ontiveros, pwede pala yun. Wala kang school records na register lang yung birth mo at 17 years old. Tapos,
wala pa papeles.
Pwede pala yun.
Naging mayor.
Oh, naging mayor. Diba? Paano nangyari yun?
Sabi nila, ang galing daw mag-Tagalog. Yun daw ang proof na Pilipino. No? Eh, okay naman yun. Pero, nung pumunta ako sa China ng 2017, no? Tsaka 2018, pumunta ako sa Beijing University. May limang klase na ang tinuturo Tagalog. At very fluent ng mga estudyante mag-Tagalog. No? Na-meet ko yung isang klase, nagsalita ako, sabi ko, parang mga Pilipino to, magagaling magkwan. So, ibig sabihin, nagtuturo sila sa China ng ating lengguahe, ng ating vernacular. No?
Ginagawa naman ng ano yan eh. Ginagawa ng ibang mga embassy siyan, di ba? May kilala akong Japanese na ano, nasa foreign service. Ang galing mag-Tagalog, ha?
Yeah. Eh, sana naman, lahat yung mga tinuturuan nila ay talagang interesado lang sa ating kultura. Sana, wala akong sinasabing iba. Wala akong sinasabi.
Parang gusto yung palabasin na spy, ha?
Wala akong sinasabi. Sana ganun sila ka-interesado sa ating bansa, no?
For all you know, baka naman may lumutang na papeles yan, 'di ba? Uy, bigla nagkaroon ng birth certificate, school records kasi ang based sa hearing eh ano raw, homeschooled from elementary to high school. Pwede pala 'yun, no? Tapos hindi mo alam kung ano yung homeschool provider.
Tapos hindi mo maipakita yung mga papeles mo.
Tsaka parang wala na, 'di ba, sa investigation ng ni Senator Risa, nagtanong-tanong sila ron sa maliit na bayan. Halos lahat magkakakilala, 'di ba? Kunwari, 'di ba sa lugar niyo kunwari siguro, ay mga Llamas, kilala namin 'yan, lalo yung isa ron, yung Ronald Llamas, alam namin mahilig sa mansana siyan. Pag binigyan ng mansana siyan, hindi makakarating sa iba 'yon. Kumbaga, people know each other, pero sa kanya parang wala nakakakilala, no?
Saka hindi niya masabi saan siya nag-aral, 'di ba? Hindi niya masabi nasaan siya nitong habang lumalaki siya, no? Yung mga ganun ba? Nag-file siya ng birth certificate nung 17 anyos siya, no? So ibig sabihin hindi niya kailangan habang lumalaki siya ng birth certificate, no? So posible wala siya rito. Dahil kung nandito ka, kakailanganin mo birth certificate para sa maraming bagay.
Tsaka ano, parang ano, yung tao dito, bigla ka na sumulpot during the elections, di ba? Parang, although ang update dyan, nakita ko, ang sinabi ni ano ni COMELEC Chairman George Garcia, pwede mag-co-warranto petition. Questionin yung key o karapatan niya to hold that position. Kasi madaling ma-establish yan, di ba? Kung inamin niya na wala siyang record, di ba?
Ang sabi daw ng COMELEC, sila naman sumusunod sa regularity. No? Hindi ko maintindihan ano yung regularity. Wala kang papeles eh, tapos nakatakbo. Anong regular doon? 'Di ba irregular 'yon? No? Ito talaga, makausap nga to si Chairman Garcia, no? Ano ba yung sinasabi nilang regularity, may regularity naman daw nung nag-file as a candidate. No?
Ito ba yung ano, yung presumption of regularity, yun ba 'yon?
Yes, yung mga ganyan, 'yan ang paliwanag ng COMELEC. So, wala kang papeles. Wala kang papeles.
Correct me if I'm wrong, hindi naman ako bihasa sa ganito. Alam mong bobong meron lang tayo dito, no? Hampas lupang host lang naman tayo dito. Pero doon may presumption of regularity applies to those in government. Eh kung wala ka pa sa gobyerno, bakit may presumption of regularity sa'yo?
Ayan nga, correct. Oh, di ba?
No? Tumasa ko yung...
Pag nakita ko si COMELEC Chair, tatanungin ko siya dyan. Ilan pa yung nakatakbo ng ganyan? Ilan pa yung mga ganyan na may mga pogo sa kanilang munisipyo, no? Na nung ni-raid, aba, may mga nakita na mga pito, walo, na may mga kwan, may mga seryosong kaso, no? Na nagtatrabaho doon sa pogo. Ibig sabihin, mga sindikato, no? So ano yan, presumption of regularity na naman, no? So, yeah, pero, yun yung sinasabi ko, no? Laging excuse natin, hindi, demokrasya tayo eh. kaya nangyayari yan. Hindi pwede yun, no? Dapat demokrasya tayo, mas magaling tayo. Dapat demokrasya tayo, mas matibay yung ating rule of law. Diba?
Mm. Pero hindi ba dapat ano? Although at least may nakikita naman tayong promising signs ngayon of undoing many of the wrongdoings ng previous administration. Diba? Although ang polite term ko dyan, course correction eh. Parang medyo itinutuwid, no? Although medyo mahirap kasi 6 na taon yun eh. Diba? At merong lasting ano yan eh. Yung polisiya na ginawa ni Duterte, matinding impact nun eh. No? So far, medyo nakakabawi na ba tayo ng konti. Kunwari dito, di ba? I can't imagine having this Senate investigation during the previous administration. Di ba? Doon nga kumalat yung pogo eh. Tsaka nga may ito nga, no? Timbre lang tayo, busina. Ang daming tumatapang na senador ah. Medyo quiet kayo sa pogo nung panahon ni Duterte ah. Parang tatapang nyo ngayon.
Diba?
Na-discover niya yung Yamashita treasure of courage. Diba? Ayos ah.
Oo. Buti na lang. Nahawa sila sa host.
Ha? Bakit?
Tapang.
Huh? Pakaduwag natin na tayo.
Duwag sa misis.
Sa?
Sa misis.
Eh, syempre. labasan na ba ng ano ng vulnerabilities? Okay, sige. Hindi, ito, game. Sige. Sinimulan natin.
Okay,
atas na ako. Wala akong pakialam. Take no prisoner dito. No trust. Walang rules of war dito. Walang Geneva Convention dito.
Ito na yung mansalas mo. Ito na.
Wala akong pakialam dyan.
May utang pa ako sa'yo. Diba?
Okay. Dalawa lang ang pag-uusapan natin sa puntong ito. No? Ba't may lumabas sa lobo? Dalawa lang ang pag-uusapan natin sa puntong ito. Pamili kayo. Tatakbo bang senador si Noral Damas o pag-usapan natin yung love life. Apila, isa lang.
Ayun, kaya nga, dapat mahirap yung decision na yan eh, na mahirap yung decision na yan na i-declare ang persona non grata yung ang ambassador ng China. Baka kasi gumanti kay Ambassador Jaime Flor Cruz, no?
Okay.
No? Kaya dapat pag-isipang maigi yan, yung mga ganyan klase mga punitive na atake, no?
Okay. Dun po sa mga gustong makarelate dito, no, basahin niyo yung libro ni Ambassador Jaime Flor Cruz, yung The Class of 77, okay? Ang tanong ko, sino mas makulay ang love life? Si Ambassador Jaime Flor Cruz o itong nag-a-apply na ambassador na si Ronald Llamas?
Naku, colorless. Napaka-colorless. Ang kaulayaw ko lang ay aking mga halaman at aking mga libro.
Ah, ganun?
Oo, yun lang ang mga kaulayaw ko.
Ba't parang may kumukurot dyan? Ba't mo ko deny? Anong ko sa buhay mo?
yun yung problema rito eh. Dapat yung pinoprofiling natin yung China eh. Eh dito, pinoprofiling yung guest.
No? Eh, diba sabi ni Sun Tzu, know your enemy. Kaya mag-guess ko yung enemy. may nagtatanong dito, nabasa ko lang kanina, no? Total, nagkaalat naman kayo sa mga interview, wala kayong selan, diba? Ng invitation, pinapatulan. Bakit
available.
Hindi okay? Available, no?
Always available.
Parang bawang, lagi nakasahog. Anyway, bakit hindi daw kayo lumalabas sa GMA7? May nagtatanong dito kanina. Si Eugene Keeler yata yan.
Eh, hindi pa ako naiimbita. Baka masara eh.
May kaaway ba kayo ron?
Wala naman. Eh, baka mas mataas standard nila kaysa sa Fox First.
Oo, mataas ang standard doon. At saka hindi sila duwag sa mga issues. Oo. Matapang sila eh.
Mga mas mataas ang standards no. Kaya unawain na lang natin.
Oo. Alam niyo naman tayo.
Okay na ako. Ha? Okay na ako. Fully book na ako dito.
Saan? dito nga, hindi in-invite. Bila si Wolfot eh.
Nagdala na ako naman sana, Sebe. Kung ano-ano na pinasabi sa akin eh.
Parang ano to, no?
Eh pag ako na-agitate, talaga nagsasalita ako eh. No?
Parang ganito, no? Kung gagawin ng parang comic strip nung nangyari ngayong gabi, no? Meron akong kausap sa bahay ko. Dumaan yung isa, may dalang mansanas. Sumilip sa bintana, oh, mansanas. Oy, sali na ako dyan. Agit ako sa usapan niyo eh. Parang ganun yung nangyari eh.
At least hindi na ako galing sa ilalim, no? Hindi na ako amoy asupre, di ba? Hindi na ganun, no? Nakapagpagpag na ako, di ba?
Ano, okay na ba tayo? Ano, game na? Ha, nailabas okay, na yung sama ng loob? Hindi, ilang naman okay, ang purpose natin eh. Mukhang may gustong i-ventilate yung Ronald Yamas. Gigil na gigil sa nangyari. Gusto magsalita. Okay na ba? Nailabas na?
Oo, oh, na-agitate na. Na-agitate na. Kakain na ako ng kasol. Ako manonood ng Netflix.
Ano bang pinapanood yung bago?
Oh, dun sa, ano no?
Anong pinapanood yung bago?
Ano rin mo yung The Owl sa Disney Channel?
Ay, Politica. Nakita ko yan.
Politika sa Japan.
Ang pinapanood ko ngayon sa Disney Channel, sabay eh. Yung bagong-bago, yung hindi pa natatapos, Shogun. Tsaka yung ano, yung Chief Detective, 1958.
Medyo may pagka-comedy yun eh. May pagka-comedy. Kulori mo yung The Bail. Dalawang babae ang bida, pareha si spy. Pareha silang espiya, pero magagaling na spy. No? Magagaling na spy. No?
Ba, mahilig sa ano? Mahilig din pala kayo sa spy movie, eh?
Okay, dahil para hindi tayo maisahan ng China, dapat alam natin, kabisado natin, paano nila ginagawa yung kanilang mga traps, reverse traps, double reverse traps, at even a triple reverse trap.
Actually, ano yan, no? Actually, learning experience nga yung mga novels nila Tom Clancy, nila Robert Ludlum, sino pa ba? Frederick Forsyth. John Le Carre, yung mga classic espion. Meron pa tayo yung Korean, Tinker, Tailor, Soldier, Spy.
Lalo na yung original. Yung original, ganda.
May pinag-aagrihan pa tayo kahit papano.
Oo nga, konti lang.
Isa lang. Yun lang.
May patas lang, pinag-aawayan pa natin eh.
One of my favorite authors yan eh, si John Le Carre. Okay, sige. Maraming salamat, ha. Oo.
Nasang episode ka na ba ng Kwan? Ng Shogun?
Ang haba na. Nasa episode 3 na ako.
Ah, ganito yung mangyayari sa episode 4.
Sige, salamat, ha. Thank you. Haba kasi.
Sige, magandang gabi.
Sige, sige. Buisit.
Magandang gabi. Sige.
Bye-bye na. Tigilan ko na. Hindi, labas natin. Sama naman. Okay na ba?
Okay na. Oo, nasahapan. Medyo hindi na naman ako makakatulog nito. Nagalit na naman ako.
Tsaka, natapyasan na naman ang self-esteem eh. Talagang pag sa ibang mga guesting, parang kagalang-galang pagdating dito, tapyas eh.
Accomplished. Lahat ng guest mo, lagi accomplished eh.
Dito, ang mission accomplished lang. Oo, matastasan ng ano. Ito nga pala huli, oh. Grabe yung balita, no? Before I forget, yung Sofitel magsasara na pala.
Nilagyan na kasi ng mga kwan eh. Ng mga reclamation, nagtatayuan ng casino. So, mawawala na yung view nila. Mawawala na yung view nila. Wala na mag-invest. Wala na mag-invest dyan.
Nalungkot naman ako, sarap pa naman ng buffet doon. Yung ano ba, yung spiral?
Oo nga.
Grabe yung ano nilaro, yung cheese section, grabe.
Oh, yan yung the buffet upon which all others will be measured and found wanting. Yan yun.
Pero ako, isa ang favorite ko dyan actually yung sa ano eh. Yung sa Manila Hotel, ang sarap ng buffet doon. Yung ano, yung ilang-ilang, sarap nun.
Hindi, pero mas marami di hamak yung sa Sofitel, di ba?
Oo. Hindi, pero sulit yung sa ano, sulit yung sa Manila Hotel, no? Ayan.
Huwag natin sige. Pag-usapan yung pagkain dahil lang tagal na lang hamunan dyan. Wala naman nangyayari.
Diyos ko.
maalala ko na naman na ang
kahapon yabang
ng isa.
Hindi ako nangyayabang. Ako, inintay ko lang yung logistics. Kagabi, may nag-post ng comment. Sabi, oy, mag-cook-off kayo. Sabi ko, walang problema sa akin dyan. Minsan kasi yung mayabang na tao, sabi na masarap ako magluto ng ganito. Ito yung technique dyan. Actually, baka walang alam yun eh.
Eh, ganun eh. Uy, may kumakain ka ba ng bihod at saka bagaybay ng tuna? Meron akong ano? Bihod at saka bagaybay ng tuna. Yung itlog ng tuna. Yung itlog ng tuna. Saka yung parang taba ng tuna. O, yung puti.
Parang fish roe. Parang fish roe.
Masarap i-adobo yun. Tsaka ikuan. I-adobo sa gata.
Oo, paano? Padala sa Grab. Pwede naman padala eh. Bakit ayaw?
Dahil pala eh. Sarap yun. Tsaka nabibili mo lang yun sa Jensen eh.
Papadala ko yung dito, ano yung... Papadala ko yung delivery address namin dito sa Forbes Park.
Ah, sige, sige. O, doon sa... Papapasukin ba dyan yung mga proletariado na Grab?
Baka hindi. Kasi hindi ako doon nakatira eh. Kanina po yan. Wala po dito nakatirang ganyan. padala nyo na lang sa akin ah.
Sige, sige, okay. Pamalit mo panas para hindi na lagi na nalalait yung iba dyan. Paulit-ulit na lang yung matala.
Sensitive yung panauhin natin kasi pag sa mall naglalakay Edu. Pero ito last question no? Pag may gumawa naman lumilingon kayo. Last question. Lumilingon.
Yeah, sige.
Yun nga. Pag may sumigaw sa mall, sa Trinoma, di ba, lagi kayo nandun? Edu! Lumilingon?
Hindi na. Dahil baka magkaroon ng violence eh.
Okay na. Sige. Masama na itong plan ito. Okay na. Sige na.
Hindi naman ako non-violent. Tulad ng iba dyan.
Sige, magandang gabi ah. Sabi kanina, ginugol pa yung mga Tagalasal eh. Tapos hindi pala violent.
Mga bench boys. Sila Edu. Mga bench boys doon. Naiingit kami dahil ang kaganda ng kotse nila. Tapos kami, naka-jeep lang. Tapos ang kikinis ng kutis.
Ang pogi pa, no?
Oo. Hindi, yung pogi, hindi naman ganun kalayo. Sa, yung man lang, yung kutis tsaka yung mga sasakyan.
Fake news. Diyos ko po. Fake news.
Sabi nga ng nanay ko, paano ko naging gwapo pa? Hindi, halos lahat na sa'yo na.
Kawawa naman si Edmund sa ano, pag natabi rito, ano, parang durug na durug ang ano, sex appeal ko rito, walang wala pala ako dito. Okay, sige. Okay, salamat sa ating panahon.
Pasensya na po. No, nakakalatkad lang eh. Bibigay lang naman sana, nahapak na. Inalit pa. Nilait pa.
Okay, sige. Magandang gabi. Thank you. Magandang gabi. Ayan, oh. Spogi daw siya kay Edu Manzano. Ay, Manzano. Manzano sa tuloy na sabi ko. Sige, pagbigyan nyo na. Oh. Ayan, sige. Maraming salamat sa ating guest, no? Oh, bila sumulpot, hindi natin inaasahan, eh. Bakit nga ba niya nabalitaan na meron tayong episode ngayong gabi? Bago tayo magpaalam, meron tayong mga babatian, no? Baka makalimutan ko. Ito kasi mga nag-comments sa... Teka, ba't nandito pa rin yung pangalan ni Edu? Yan. Napatunanan si Edu. Yan, o. No? Yan. O, sige. Kinorek na natin. Nag-message siya... Nag-post ng comment sa Facebook si Hermie Bibita Bacus. Sabi niya, please greet my son, Daryl John. Birthday niya today. And this was yesterday. Pasensya na po. Ngayon ko lang po nabasa kasi hindi ko nababasa lahat, no? So, happy birthday sa'yo, Daryl John. Belated happy birthday. Maraming salamat sa iyong mommy, Hermie, for reminding us. Happy birthday sa'yo, Daryl John. Tapos, kay Miss Edna Malana, madalas pumanood ito. Kachat din natin yan dahil nagme-message yan pag may mga tinatanong, no? Shoutout kay Ma'am Cora Ignacio. Yon. Shoutout po kay Ma'am Cora Ignacio. Tapos, eto, si Owel Vergara, he will be celebrating his 54th birthday sa May 17. So that's 7 days from now. Baka makalimutan ko, nabatiin siya next week. E binabati na natin siya. Happy 54th birthday sa May 17, Friday. So that's next week. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. Ito si Norman Luther Fabia. Di na ako magpapa-shoutout today. O edi wag na. Ayan, happy Mother's Day sa lahat ng mga mommies. O tama, Friday, no? Mother's Day sa ano? sa Sunday, binabati ko yung aking ina, si Marilyn Esguera. Laki ng utang na loob natin sa ating mga ina. Ako in particular sa aking mommy. Dahil hindi po tayo makakarating kung nasaan man tayo ngayon. Ako hindi po dahil sa sakripisyo ng ating mga magulang, ng ating ina at ng ating ama. Eh, yumauna po yung aking ama. So, nandito na lang po yung aking ina. And I'll be forever and perpetually redundant, no? I'll be perpetually thankful doon sa sakripisyo ng aking mga magulang. Yan. Diba? Yung pinag-aral tayo para magkaroon ng magandang edukasyon. And then this provided opportunities for us, including myself, no? So kung hindi naman tayo pinadala o iginapang para makatapos doon sa mga kahit pa paano, yung talagang magagandang eskwelahan, di ba? So hindi natin makikita yung opportunities. Ayan. Tsaka number one, ano, fan ko talaga yung nanay ko eh. Ayan. Of course, happy Mother's Day din sa aking biyenan, no? Kung iba sa inyo, siguro iba yung may problema sa biyenan. Ako wala eh. Hindi ako makakarelate sa inyo. Bakit? Eh kasi napakabait ng biyenan ko. Ayan. Kaya, advance happy Mother's Day sa aking biyenan, si Attorney Vicky Bernardo. Ayan, Victoria Bernardo. Isa po siyang retired judge dyan po sa Bulacan. Ayan, binabati ko na rin ang aking father-in-law, si Daddy Oscar. Isa rin po siyang abogado. And of course, syempre hindi ko makakalimutan, happy birthday, happy Mother's Day in advance sa aking asawa. Ayan, si Dr. Naomi. Ayan. Alam nyo, mas ma-appreciate nyo yung asawa nyo pag, ano eh, pag nagkaanak kayo, mas marireyesyentin din ang sakripisyo ng isang babae bilang isang ina. Totoo yan. Ayan. Kaya we have to be very, very thankful and appreciate them always. Shout out, sabi ni Leonardo Tigas from Malinta, Valenzuela. Sabi, Annabel Hamoras, Gamoras. Ayan, syempre. Maraming maraming salamat. Shout out din kay Eri Pineda. Maraming salamat sa iyo. Shout out kay Braulio Sobrepeña. Araw-araw po nanonood yun. Ay nako, grabe. Parang familiar, no? Braulio Sobrepeña. Hindi ba natin siya nabati before? Pero maraming maraming salamat sa iyo, Braulio, for watching. Tapos si Teddy Quiros, shout out sa kanyang mga anak. Welcome to California. Ayan. Si, ayan, happy Mother's Day din kay Miss Rose Williams. Madalas manood dyan from Sydney. Tama? Hindi ako nagkakamali. Si Bibo, shout out kay Bibo, belated happy birthday sa kanyang anak na si Amara, watching from Memphis, Tennessee. Yun, no? Magandang gabi po sa inyo. Si Gerald, shout out, watching from Bagumbong, North Caloocan City. Yan. Maraming salamat sa inyo. Okay? O sige po, kita-kita tayo sa Monday for another episode of our Facts First Podcast. Ito, pahabol. Birthday po ng tatay ko, 97 years old, World War II veteran, lumaban sa Hapon sa Bataan, kasamahan ng mga American forces. Ayan, maraming salamat po. Ayan, saludo po tayo sa ating mga veterano. Ayan. Sige, magandang gabi po. Ako po si Christian Esguera. Kita-kita po tayo sa Monday. Magandang gabi po.